Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den noget tilspidsede situation i Tyskland på grund af flygtningekrisen slår nu ud med ildspåsættelser af opholdssteder for flygtninge, der applauderes af bøller. Grimme billeder, ikke mindst i Tyskland. Og det skal vi høre mere om til sidst i den her anden time af Cordua og Steno. Vi også når at lytte til de seneste reaktioner og udsigter for den kommende folkeafstemning om Storbritanniens medlemskab af EU, hvor blandt andet Morten Messerschmidt jo anbefaler et ja for første gang nogensinde. Det er jo ret rystende, men opløftende, hvad man nu vil. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter, I er selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at give jeres besøg med på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men vi skal lægge ud med at diskutere noget af det, som har i hvert fald er udløst af den nuværende regeringskrise, nemlig hvad i alverden stiller vi op med dansk landbrug. Altså jeg har det efterhånden sådan med at sige, kan vi dog ikke beslutte os for en langsigtet strategi? Og det er så det, vi skal diskutere mellem to mænd, der har fingrene i mulden måske en gang imellem, men på hver sin måde. Og derfor så vil jeg nu byde velkommen til Per Kølst, der er formand for Økologisk Landsforening, og til tak. Peter Kær, der er bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, som vi alle nu ved, hvad er.
Ja.
Og Per Kølst, du er jo en af dem, som den forrige fødevareminister sagde, I er mine helte. Og så Peter Kær, du har så fået Eva Kær Hansen, der nærmest har sagt, I er mine helte. Det er jo sådan, vi kan stille det op. Er det ikke det? Altså, hvad, Peter Kær, hvis vi lægger ud...
I hvert fald, hvis man er pressen, så vil man gerne stille
det sådan. Ja, men nu stiller vi det skarpt op, og så vil man sige, høre om I to. Altså, er der plads til jer begge to? Skulle vi ikke vælge at så sige, nu har vi en langsigtet strategi. Landbruget har traditionelt tjent mange penge. De har godt nok også meget gæld, men de traditionelle landmænd har tjent mange penge til den danske statskasse. Nu skal vi holde op med at tage hensyn til alle de bekymrede kvinder på Østerbro og alt muligt, der køber spelt og alt det der. Nu skal vi simpelthen bare have det her op at køre, tjene nogle penge og så holde op med alt det der, om der skulle være en frø eller en fugl, der får den lille smule dårligere. Er det ikke det, vi skal have?
Ej, Peter Kær. Nej. Vi skal da selvfølgelig have et rigtig godt vandmiljø, vi skal have en rigtig fin natur, og vi skal have en produktion, som går hånd i hånd. Men det lyder jo meget politisk, når jeg siger det sådan. Rent faktisk, så ved jeg også lidt om det. Vi har jo i mange af vores medlemmer har jo rent faktisk prøvet at undersøge, om det vandmiljø og de drænvandsprøver, der er omkring vores ejendom, om de viser, om der er problemer med kvælstof fra for eksempel gylle og kvælstof fra nitratgødning. Og det er ikke et stort problem ude på landet, som det bliver sagt i både i medier og også, jeg vil også sige, dele af forskerne, de har jo påpeget, at ved deres beregninger kan de se, at der kommer en merudledning, og det vil give store problemer i starten. Det er der nogen forskere, der har sagt. Der er så også nogen, der har sagt det modsatte, at det her det bliver en god pakke på lang sigt.
Hvor mange af de? Kan de sådan tælle på en hånd?
Jamen, jeg ved jo i hvert fald, at der var 7 forskere i alt. Og de fleste var jo enige om, at der skulle ske noget målrettet. Det var i hvert fald hovedsagen. Og også, at det ville være en positiv, i sidste ende ville der jo være en positiv, en positiv miljø ud af det i sidste ende. Men der var der selvfølgelig stor uenighed om de beregninger, der var lavet. Og det vil jeg helst ikke blande mig ind i, for dem er jeg ikke inde i de beregninger, der har været i forbindelse med det.
Det er jeg heller ikke.
Men altså, der må være en grund til, at fronterne, og ikke bare, at pressen bliver trukket så hårdt op, at du har ikke været et lykkeligt menneske i Dan Jørgensens regeringstid, vel?
Jeg synes, der har været meget hysteri de senere år omkring mit erhverv, og meget af det er jo følelser. Og det skal vi jo egentlig passe på med, fordi hvad er ret og vrang, og hvordan er det egentlig ude på landet? Passer landmændene ordentligt på vandmiljøet? Og det synes jeg egentlig, man skylder at fortælle befolkningen, hvordan det egentlig er i virkeligheden.
Der er ikke noget at komme efter Per Kølst og Økologisk Landsforening. Det går fint ude på landet.
Ja, altså hvis man skulle tage det for troende, som du siger, så kunne vi jo sådan set godt nedlægge foreningen og så klappe hænderne og sige, nu kører det derudad. Bæredygtigt landbrug har styr på det her, og det har politikerne også, og der er i virkeligheden overhovedet ikke nogen sag. Men så enkelt er det altså ikke. Jeg er ret overbevist om. Det er der rigtig mange grunde til, blandt andet at tingene er jo noget mere kompliceret end som så. Og det, som jeg synes, der er interessant her, det er, at vi står med et behov for at tænke meget mere langsigtet. Vi har fået en udvikling, vi har været vidner til nu igennem den sidste generation, at vi har fuldstændig forandret vores landbrug fra, at det engang var noget, der hængte fantastisk godt sammen med nogle rigtig sunde måder at have dyr på, at have sædskifter på, at have et varieret afgrødemønster. Der var ikke noget, der hed kemikalier, der var ikke nogen giftstoffer, der blev sprøjtet ud af betydning i hvert fald, og der var ikke noget stort medicinforbrug. Nu er vi så derimod, kan man sige, vidner til et helt uhyrligt eksperiment, ikke bare i Danmark, men på verdensplan. Og det er det, vi som økologer er sat i verden for at stille et spørgsmålstegn ved. Ikke så meget som kritikere, det er ikke derfor, jeg sidder her, men det er for at kunne demonstrere, at der er en anden vej at gå. Og det vil sige, at man har tilbud i en demokratisk verden på sådan en måde, at skiftende politikere, regeringer og flertal osv., de faktisk kan stille sig selv det spørgsmål, jamen kunne man ikke forestille sig at gøre noget andet? Og bare for lige at sige én ting mere omkring det. Pesticider er jo noget, som er en del af, kan man sige, det konventionelle system, og religion kunne man næsten kalde det. Prøv at forestille jer, at vi går 10 år eller 20 år frem i tiden, og så tænker vi på det ligesom med rygning. Det er jo utænkeligt i dag, at man har rygning på samme måde, som man havde for 20 år siden. Og tanken om, at vi flytter os et sted hen, hvor vi kan se et landbrug for os, hvor vi ikke har de her, hvad skal vi sige, meget kunstige måder at gribe ind i naturen på, det er det, jeg satte i verden for at kunne levere.
Men så siger vi, hvis man skal følge din tankegang, så vil jeg også bare sige, kan I lave lige så mange penge, som Peter Kjærs folk kan? Fordi det er jo også det, det handler om. Det handler om penge i statskassen. Det handler om, at dansk landbrug er meget væsentlig spiller, når det drejer sig om at tjene penge.
Det er et meget svært spørgsmål.
Jamen det er
derfor, jeg stiller det højere på, ikke? Der er lavet mange regnestykker på det, men der er jo ikke lavet de reelle regnestykker. Det er jo den helt store samfundsøkonomi, man skal ud i, hvis man skal vise de her ting. Og det er der meget bekendt faktisk ikke nogen, der har sat sig ned og prøvet at gøre så store anstrengelser for. Man gjorde det for 15 år siden er det, tror jeg, da Svend Auken var miljøminister, der lavede man en stort beregning omkring de her ting, og det viste, at det var sådan set lidt ligegyldigt ud fra en nationaløkonomisk betragtning, om man valgte den ene eller den anden vej.
Aha.
Hvad siger du til det, Peter Kjær?
Så kan du da bare gå i gang med at blive økolog, og så kører det fint, og der er masser af penge i kassen.
Jeg vil jo også godt lige vise lidt regnestykke. Det er fra Landbrug Fødevare. Det er så den organisation, som rigtig mange af dine medlemmer i Bæredygtig Landbrug også er medlem af, som viser en resultatopgørelse for heltidsbedrifter efter bedrifttype, årsværk, regnskabsposter og hans tid. Og der er sådan ligesom gjort op driftsomkostningerne for sådan en gennemsnitsbedrift. Konventionelt landbrug. Ja, der er driftsomkostningen 5,3 millioner kroner årligt, og der får man driftsresultat på 3,7 ud i snit. Brøv, 373.000, det er sådan i overskud. Og kommer så ned på økologisk landbrug, ja, der har man en lidt mindre driftsomkostninger på 4,7 i snit, altså millioner kroner årligt, og så har man så en driftsresultat, der faktisk er større end gennemsnittet for de konventionelle, nemlig på 523.000 kroner. Det er sådan en opgørelse for Landbrug og Fødevare. Anerkender du den?
Ja, selvfølgelig anerkender jeg den beregning, men jeg vil også godt have lov at sige, at som det er nu, er økologi jo bare en nicheproduktion. Altså det vil sige, der bliver ikke produceret særlig meget, der bliver egentlig heller ikke produceret nok, måske i forhold til det forbrugermønster, man har lige for tiden i Danmark.
Men de er bedre til tjene.
Men jeg vil sige, hvis nu har jeg en stor svineproduktion, og jeg laver konventionelle grise, det vil sige, det er... Det er ikke økologiske gris, det er gris, som får godt nok alt det foder, jeg har, det er fra mine egne marker, men de bliver behandlet som konventionel gris, det vil sige, at hvis der er en gris, der er syg, så bliver den behandlet, ligesom mennesker gør, og de går i nogle stalde, som er fine, og som de lever op til de mønstre, som en gris den skal have for at blive op til en gris. Det er jo simpelthen et spørgsmål om, at det er en ganske almindelig driftsgren. Nå, men når vi så ser på sådan nogle gris, der, hvis jeg nu lagde min produktion op, bare min gård, og sagde, de her grise, jeg producerer, Dem laver vi til økologi, og jeg vil have 3-4 stykker andre på min størrelse besætning, der gjorde det samme, så vil markedet simpelthen være overfyldt med produktion af økologiske grise, så vil prisen falde, så det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel lige her og nu. Og det er også derfor, det er ærgerligt i debatten, når man begynder at snakke om, at det ikke er økonomi i landbrug. Det er korrekt, det er der ikke lige nu, men det har der været for 7-8 år siden, og det kommer der igen. For det er ikke spørgsmål om, at når prisen den er høj på svinekød, så er der mange, der går i gang. Og når prisen er lav, så er der mange, der går ned. Men jeg vil gerne lige have lov at sige en ting omkring det, Per Kølster kommer med. Det er jo ikke et eksperiment, det der får ude på landet. Det er bare en ganske almindelig, sund forretning, hvor vi udvikler os løbende. Og det gør man jo inden for alt. Alt teknologi, der udvikler man det, til det bliver bedre. Og selvfølgelig bruger vi da kemi, som er godkendt af staten, og som har en halveringstid, som er ude af systemet efter nogle måneder. Det er jo klart, det skal godkendes, og det skal være i orden og certificeret. Det er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved. Men at man stiller spørgsmålstegn ved, at man laver et godt landbrug, som er sundt og som kører med god udvikling, ligesom man gør inden for alle andre brancher. Det kan jeg ikke se, at der er noget i vejen for. Det er der jo det er en mærkelig måde at se på.
Ja, altså nu siger du så, at hvis der var kommet flere økologiske varer, så ville prisen falde, men så ville der også være flere, der købte. Det var da måske ikke så tås.
Nej, selvfølgelig er det er da fint og sundt, hvis der er økologi. Jeg mener faktisk personligt, at der skal være plads til begge dele. Man kan selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, ligesom man sætter spørgsmålstegn ved, at det konventionelle landbrug, de får noget tilskud, så kan man jo også stille spørgsmålstegn ved, hvor stort tilskud det skal være til økologi, fordi at det er ikke, i mine øjne, en bæredygtig måde at lave fødevare på. Altså, når man ser på, at forbrugerne egentlig bliver lidt narret ved at tro, at man får mere ud af jorden ved at have økologi, så kan vi jo sige, at der skal jo meget mere jord til for at lave den samme enhed, når man snakker økologiske produkter. Og hvis man regner lidt på CO2 og næringsstoffer fra det økologiske landbrug, så er det rent faktisk større end det konventionelle mål per enhed. Det savner man lidt i debatten. Og jamen altså, vi skal jo begge være her, men man skal gøre det ærligt og redeligt og sagligt og fagligt korrekt. Det mener vi.
Per Kølstrup, økologisk landsforening, har du noget at sige til det?
Jamen, jeg sidder og tænker på, hvis man nu lavede det tankeeksperiment, der forestillede sig, at vi var i en situation, hvor det var omvendt. Altså, at vi havde 90% økologi i Danmark og 10% konventionelt. Havde vi så de problemer, som vi har i dag? Det er selvfølgelig et absurd tankeeksperiment et eller andet sted, ikke? Men vi havde i hvert fald ikke de miljøproblemer, vi har. Det er helt stensikkert. Det vil sige, at vi havde ikke de omkostninger, som samfundet får pålagt, fordi der er de udfordringer med dansk landbrug, som det ser ud i dag. Og det, jeg kalder eksperimentet i det her, det er, at vi sidder jo ikke med en lille lukket enhed, som man gør, hvis det er en industrivirksomhed eller noget andet. Det er den danske natur, og det er det danske miljø, ikke bare havmiljøet og vandmiljøet, det er det samlede miljø, som man eksperimenterer med den måde, som man driver landbrug på i dag. Og der er virkelig behov for, at der bliver vist en anden vej, og der bliver nogle muligheder, så at landbruget kan vælge, at man som landmand kan vælge, og at vi får masseret, kan man sige, det marked, som skal købe varerne. Det giver ingen mening, hvis ikke det virker. Men hvor der i virkeligheden er tale om en win-win-ting, fordi er der mere økologi, er der også en bedre omsætning, en bedre indtægt, og det gælder også i detailhandelsled og alle andre steder. Vi vil gerne have mere værdi i dansk landbrug.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Vi har en debat om dansk landbrugs fremtid mellem Per Kølstrup, som kommer fra Økologisk Landsforening, og Peter Kjær, som er bestyrelsesmedlem i foreningen Bæredygtigt Landbrug. Og Torben?
Jamen, Peter Kjær, altså, jeg lytter jo til, hvad Per Kølstrup siger, og han får det jo til at lyde sådan meget behageligt at høre på, ikke? Det kan faktisk godt gå, alt det her. Og det er jo da et interessant eksperiment, og Per Kølstrup siger selv, det er absurd at vente den om, og så sige, at vi nu havde 90% økologi og 10% atomgartneri, eller hvad vi nu skal kalde det, hvor man siger, her er vi helt op at køre på de seneste teknologiske muligheder for at udvikle afgrøder, der giver helt vilde resultater og sådan noget. Var det egentlig i virkeligheden, at det I skulle være, det var sådan nogle frontkæmpere for helt, helt eksperimenterende nye måder at få helt vanvittige udbytter af det, og at vi så i mellemtiden, så kunne man løse nogle miljøproblemer ved at lægge langt større del af det om til økologisk.
Altså, nu skal vi vide, økologi er jo ikke bare en følelse og en fornemmelse.
Nej.
Og sådan. Man skal også have det til at hænge sammen. Det er også en økonomi, og det tror jeg også, du kan anerkende, Per.
Okay.
Men der er jo en ting, som jeg synes er ret sjov faktisk i den her sammenhæng, fordi økologiske planter, de skal faktisk også have gødning. Og langt de fleste økologer, jeg tror faktisk ikke, jeg kender nogen, som ikke får gødningen fra landmænd, der producerer gylle, og det gør vi konventionelle landmænd jo. Så det er jo egentlig lidt sjovt, han siger, at hvis man lagde om til 90% økologi i Danmark, hvordan vil de økologer så egentlig overhovedet få lavet en afgrøde, da jo faktisk økologer og konventionelle landmænd, der producerer gylle, er afhængige af hinanden?
Det kan importere det.
Vil de importere det, eller vil de hente slam ud fra rensningsanlæggene? Er det det, det vil?
Måske har Per Kølstrup et svar.
Ja, det har jeg da. Altså, der er der ingen tvivl om, at vi har en ubalance, som det er lige nu, hvor der er et samarbejde, som i øvrigt på mange måder er rigtig fornuftigt, for det betyder blandt andet, at man også udnytter den konventionelle gylle langt bedre, end man vil gøre, hvis den kun indgik i det konventionelle system. Og det system, det er ikke noget, som er tænkt som, at det er noget, der skal blive ved. Du er sikkert udmærket viden om, at vi arbejder med en udfasning, sådan så den konventionelle svinegylle ikke optræder i løbet af en 5-6 år. Det er en stor udfordring, fordi vi mangler de alternativer. Og de alternativer, vi kan tænke, det er jo i måden at tilrettelægge driften på og gøre det endnu bedre, være endnu dygtigere, og så handler det om recirkulering for byerne. Og der er et loft, kan man sige. Det er ikke noget, hvor træerne vokser ind i himlen. Og det er klart, at vi kommer til at se i det omfang, at økologien udvikler sig og bliver til mere og mere, jamen så får vi en meget bedre ressourceforvaltning i samfundet, men vi får ikke de, hvad skal vi sige, kæmpemæssige udbytter, som man kender fra det konventionelle landbrug. Det kan vi ikke.
Så må jeg lige have et svar på, altså den aktuelle landbrugspakke, som bliver stemt igennem i dag, der siger dem, der stemmer for den, at ja, der er en øget miljøbelastning, men den er ret lille. Og det kan vi godt leve med, fordi det indhenter vi så igen på et senere tidspunkt. Og Per Kølsted, jeg går ud fra, at du sympatiserer med dem, der stemmer imod den. Men altså, er det rigtigt, at det bare er en lille ting, hvor vi ligesom siger, okay, vi giver den lige lidt mere gødning nu, men det kommer... Det tager vi hånd om i løbet af nogle år, og der er egentlig ikke det helt vilde i det her. Så i virkeligheden er modstanden mod det mere principiel.
Altså, det her, hele den her diskussion, den er jo en utrolig blanding af tro og viden.
Ja, ja.
Og selv forskerne er jo inde i et felt, kan man sige,
hvor det handler om. Der er noget, I er enige om
her, ikke?
Men det kan godt være, at vi er uenige om, hvad vi tror på.
Ja.
Og jeg er ret overbevist om, at selvom man praler med, at dansk landbrug har reduceret sit tab igennem de sidste mange år siden de første vandmiljøplaner i 80'erne. Vi står så med den udfordring lige nu, at vi skal yderligere stramme op, og med de problemer, alle kender fra pressen lige nu omkring landbrugsparken, så er jeg ret sikker på, at vi er slet ikke i mål. Og vi er i hvert fald ikke i mål med den pakke, som vi er blevet præsenteret for. Det kræver nogle skrappere tiltag, og der skal mere til. Og jeg er udmærket godt klar over, at bæredygtig landbrug argumenterer med, at vi, når vi måler på vandrørene, eller hvad hedder det, på drænrørene, så er der ikke ret meget kvælstof, men det er ikke så enkelt. Så vil forskerne jo være fuldstændig til grin i det her.
Peter Kær, det lyder nærmest som om, at det er en religion, der har udløst den her regeringskrise nærmest.
Men Per siger det jo faktisk selv, og nu vil jeg ikke komme dybt i tal og faglighed og så videre, men forskerne vil jo rent faktisk være til grin, hvis ikke at deres beregningsmetoder, de var verificerbare, de var i orden, og de var godkendt, og man kunne sige, det her, det skal have et godt stempel for at være godt arbejde. Men nu har vi jo rent faktisk dykket ned i, hvad det er, der foregår i medlemslandene omkring os. Og senest har vi haft en ordentlig god tur til Slesvig-Holsten, som jo rent faktisk mod det, som mange siger, at Danmark er det mest intensivt landbrugsland. Ja, right, det er intensivt. Men der er et stort område, der hedder Slesvig-Holsten, der faktisk er 62% intensivt landbrugsland, hvor Danmark er 61% intensivt landbrugsland.
Hvad betyder det, der intensivt landbrug?
Og det vil sige, hvis du bare tager hele massen, og så siger, at vi har 100% jord her, og så mange procent, det er intensivt. Så det er jo bare for et spørgsmål, hvor meget der bliver dyrket. Okay. I kort og godt, ikke? Nå, men dernede, der har de jo også set på, hvad de skal stille op med deres vandmiljø. Altså, hvordan man skal finde ud af, hvad der er ret og vrang. Men der er de jo så set på de direktiver, der er, nitratdirektiv, fiskevandsdirektiv og god økologisk tilstand. Og så har de egentlig oversat teksten direkte og sat måleudstyr op ved diverse fjorde, først og fremmest, og så også ind i de virkelig vigtige og kostbare bække og vandløb og åløb, som de har rundt omkring i Slesvig-Holsten. Nu nævner jeg kun Slesvig-Holsten, fordi at det er meget intensivt landbrug. Så kan de jo se på deres arealinfo, som jo også er noget, vi har i Danmark. Det er, hvor man kan gå ind og se, hvordan tilstanden er, og vandløbene er osv. Og direkte aflæse, ikke kun for hvor meget kvælstof og fosfor og nitrat, der er fra landbruget, men man kan også se på det, der hedder hormonfremmende stoffer, og for spildevandsproblematikken. Og det er jo bare super godt, fordi så er der jo ikke den her skinger, hysteri og slåskamp bag kludetæppet om, hvem der har ret. Er det forskerne? Er det landmændene? Alle vil jo gerne have et godt vandmiljø, og det har vi jo faktisk plæderet for lige siden vi blev oprettet her for 5,5 år siden, at vi skal da se hinanden i øjnene, og vi skal have lavet et ordentligt system i Danmark, ligesom man har i udlandet, så man ikke har den her diskussion. Men altså ja, det er rigtigt. Forskerne ville jo være helt til grin, hvis ikke det var rigtigt, det de kom med, og det er jo beregninger, målmetoder og alle mulige regneark, de arbejder med.
Per Kølsted.
Altså, jeg tror, jeg tænker på det på en lidt anden måde, for jeg tror sådan set, de er meget ret i det, de siger. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er forskning, som har foregået over de sidste 30 år, og det er meget omfattende, det er mange forskellige steder, det er en international forskning, så jeg betvivler ikke selve deres måde at arbejde på. Men der, hvor jeg tror, der er en forskel, det er, at vi faktisk ikke ved ret meget om, hvad vil det i sidste ende sige, hvad skal der til, for at vi faktisk får et rigtig godt havmiljø i Danmark. Vi kender faktisk ikke den status, kan man sige, eller den bundlinje, der hedder, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, der skal til? Så sætter man det her mål på de 44.000 tons end, der må udledes om året, og som vi forhåbentlig opnår på et eller andet tidspunkt, og så håber man på, at det kommer til at virke. Og der tror jeg, at der har vi en forskellig opfattelse af det her. Jeg er bange for, Nu er jeg jo gammel, jeg er ældre end dig, ikke? Og kan se tilbage og ved, hvordan verden så ud omkring 1960, for eksempel, hvor det var sådan, at man kunne, når man kiggede ned i havet, så var det fuldstændig tindrende klart. Det myldrede mit liv, og det var sgu ikke bare fisk og krabber, hvad ved
jeg.
Men
der er vi jo heldigvis ikke mere.
Hvad?
Der er vi jo heldigvis ikke mere.
Nej, men til gengæld mangler vi jo den oplevelse, det er at se, hvad et rent hav rent faktisk er for noget. Men og der
vi,
tror jeg desværre ikke...
Er vi ikke på vej den vej?
Jo, vi er på vej, men jeg tror desværre ikke, at målet det er nået.
Ej, men det passer slet ikke. Det passer overhovedet ikke, det du siger, Per, fordi at, var der noget, der var helt tosset i 60'erne og 70'erne? Det var jo de store byer, vi har i Danmark. Der blev lidt mængder, katastrofalt store mængder spildevand ud.
Det var før rensningsanlægget
blev opfundet. Det var før rensningsanlægget blev opfundet, og der blev også bygget rigtig mange af dem, heldigvis, der, fordi der ligger jo et slammag på flere meter nogle steder i fjordene, som man ikke kan rigtig gøre noget ved. Så store fosforslamlag, der ligger på bunden af fjordene, som er et kæmpestort problem, som er helt overset i debatten her. Og heldigvis for det, der fik vi jo rensningsanlæggene op igennem 80'erne og 90'erne, og det var jo også med for øvrigt i de her første vandmiljøplaner, der kom. Hvilket betød, at vandmiljøet blev markant bedre. Landbruget har også haft skyld i det. Ja, det anerkender jeg fuldt ud, og vi har jo også halveret, jeg vil ikke sige, at vi har leveret på varen eller noget, men vi har halveret vores udledning. Og det betyder jo sådan set, at tingene har rettet sig, og vi har et rigtig godt vandmiljø, som vi skal passe på nu.
Men I er jo ikke i mål, vel? Altså, Per Kølster har jo en pointe her. Altså, du sidder og siger, at I skal være bedre til det ene eller andet. Og det skal I vel også. I skal også være bedre til...
Alle skal blive bedre, men vi har jo sådan set et lille problem i Danmark. Det er, at vores muld, som vi slet ikke snakker om, og vi når heller ikke at komme meget ind på det, men den er ved at blive udpint. Og det er vigtigt, at man sørger for, at ens produktionsjord faktisk er i orden, fordi hvis jorden bliver udpint, så kan den da slet ikke holde på næringsstofferne, og så får vi et problem med udledninger. Det kan man også måle sig til.
Hvad kan man gøre ved det?
Jamen, altså, det er jo netop, det er jo, der er vi jo enige. Altså, nøglen til det her, det ligger jo i, hvordan vi håndterer selve jorden, altså mulden. Og der er vi så til gengæld meget uenige om, hvordan vi skal gøre det. Ikke? Vores opfattelse af det her er, at vi er nødt til at finde nogle systemer, hvor vi har meget mere græs, meget mere kløver. Og det har man afskaffet i dag, fordi man har gjort landbrugene husdyrløse, eller også har man koncentreret dem på meget få bedrifter. Vi skal tilbage til, for at sige det sådan, ikke et landbrug, som det var i gamle dage, men til en driftsform, som minder om den, vi havde i gamle dage, hvor vi har et meget mere alsidigt selskab.
Så det vil sige, der er ikke en folkeskolelærer, der er ikke en socialpædagog, som ikke skal have et husmandssted med et par køer og...
Det har ikke noget med det at gøre. Det er simpelthen noget at gøre med, hvordan man tilrettelægger sin drift.
Okay.
Altså, ja...
Jamen, jeg vil godt tænke mig bare lige at åbne en kæmpestor port her, ligesom den sidste runde. Nu jeg har to mennesker, der har forstand på landbrug. Jeg tænker tit på, altså vi snakker altså GMO, så går det helt amok i følelser, ikke? Det må man slet ikke, man må slet ikke nævne det i Danmark, fordi så får vi tre ører alle sammen og sådan noget. Og jeg har ligesom på fornemmelsen af, at der er et vist hysteri omkring det. Hvor jeg hele tiden tænker på, jamen hvis man vil køre den, og hvis nu snakker vi globale fødevaresituation, hvis man omlagde til økologisk over hele verden, så kunne man simpelthen ikke brødføde verden. Men skal man svine for at brødføde verden? Ja, det, og den diskussion, det er ikke sådan meget om det, men et af de løsningsforslag, der har været, det er øget brug af altså genmodificeret. Og jeg har altid tænkt, hvorfor kunne økologerne ikke blive gode venner med GMO'erne? Er det, eller hvad? Altså, så kunne verden producere mere?
Altså, det meget korte svar i det, det er, at GMO'erne løser ikke nogen problemer. De skaber nogle nye problemer i stedet for. Vi får ikke højere udbytte af den grund. Vi får nogle mere koncentrerede afgrødemønstre, og vi får et meget større kemikalieforbrug. Og når du siger, at økologien den ville medføre en sult i verden, så er man nødt til at tænke på det på en helt anden måde og sige, vi kan ikke bare ekstrapolere den måde, vi driver landbrug på i Danmark og i andre vestlige lande, og så tro, at vi ikke også ødelægger miljøet andre steder i verden. Vi er nødt til at tænke på en helt ny måde. Og går man ind i FN-systemet, så vil man se rapport på rapport, stabler af dem, som handler om, hvordan man skal bruge andre landbrugsmetoder. Og vi har masser af resultater, der viser, at gør man det økologisk, så får man faktisk hævet produktionen.
Jeg kommer lige med et par kommentarer. Jens Aleje, han skriver, ja, landbruget har næsten ikke nogen betydning for samfundsøkonomien, og beskæftigelsen er også minimal. Det er vist ikke rigtigt.
Det er vist ikke helt rigtigt.
Så skriver Danny Jensen, vejen frem er at komme af støtten og begynde at producere produkter, som kan generere overskud.
Så skal masse, vi ud af EU.
Masseproduktion er ikke vejen. Og så skriver Uben Hjort, spørg hvad meningen er med at producere mere af det, som der er for meget af, som landmænd taber penge på. Ifølge blandt andet Lone Vitus, det er hende, vi bruger som ekspert her i radioen. Tidligere kemisk landmand, det er sådan noget, som du er, Peter Kjær. Kemisk landmand, tror jeg, når
han
tager det. Hun er nu økolog. Nu er hun økolog. Hvad siger du, den kemiske landmand derovre?
Jeg er den onde kemiske landmand.
Du lyser også grønt herovre fra
Valencia. Ja, jeg bliver nok meget gammel. Nej, jeg vil sige... Starter lige med Per Kølster. Altså, det er jo egentlig så sikkert, som det kan siges. Altså, udslippet af CO2 og næringsstoffer fra økologisk landbrug er større per produceret enhed end i konventionel landbrug. Og man har altid haft udvikling, man har altid udviklet nye ting, nye måder at gøre ting på i hele verden. Og det kan man også i landbruget. Man går ikke tilbage. Jeg ved godt, at man lever i en eller anden verden, når man, hvis vi alle sammen levede som bonderøven, så ville vi herligt hyggeligt, og vi kunne selvfølgelig bare fælles trække på de værdier, der er i samfundet. Men der er ikke mulighed for, at vi kan leve af konventionelt landbrug i Danmark alene. Det kræver i hvert fald massivt tilskud, og så bliver det først dyrt. Så jeg går ind for udvikling, og ikke for afvikling. Og jeg synes altså, at alle taler de her røster, der har været om, at det ikke hænger sammen med landbrug, og vi kan lige så godt afskaffe det, fordi at
mange af dem bor i byen.
Men jeg kan så fortælle dig så meget, at jeg lever jo udelukkende af en svineproduktion og konventionel markdrift, og det hænger fint sammen. Det, der er et problem for mit vedkommende, og det ved jeg, det er det samme for mine kollegaer, det er, at rammerne er simpelthen blevet så snære for de konventionelle landmænd, at de bliver nødt til at kan man sige, købe ekstra jord, fordi at man ikke kan have så mange dyrenheder per hektar, og der er nogle afgifter, og der er nogle andre rammer, som er så hårde. Så det er svært at overleve.
Altså bare lige til allersidst til begge to her, så vil jeg sige, forudsætninger for, at der overhovedet kan komme noget fornuftigt ud af landbrug, det er vel egentlig, og det må I gå ud fra, at I er enige om, at hele EU's fuldstændig vanvittige landbrugspolitik, som Frankrig har opretholdt i snart 50 år, den skal helt væk.
Ja.
Og det er i virkeligheden det, der sætter nogle rammer, der gør, at vi ikke rigtig kan komme nogen vej.
Jamen der er jo ingen tvivl om, at det er jo vanvittigt, at skatteborgerne de finansierer en måde at drive landbrug på, som kører den forkerte retning.
Jamen det er jo også, altså, finansieret. Økologerne er i høj grad finansieret af skatteborgernes
penge. Hele landbrugsmarkedet er i den grad på den måde påvirket af, hvordan man udnytter skattekroner. Og det er dybt problematisk. Og så vil jeg lige sige, jeg mener, altså, du får ligesom tingene til at lyde, Peter, som jeg påstår, at vi skal leve i gamle dage. Det er slet ikke min pointe. Men min pointe er, at vi har en landbrugshistorie, som er 10.000 år gammel, og den har lært os, at vi skal forstå, hvordan vi håndterer naturens ressourcer. Og det eksperiment, vi har gang i dag, hvor vi bruger GMO'er, hvis det stod til nogen, kemikalier på mange leder, medicin osv., som produktionsmidler, det er virkelig problematisk.
Tak skal du have, Per Kølster. Du er formand for Økologisk Landsforening, og til dig, Peter Kjær, du er bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, og du har en meget kort kommentar, for vi skal videre.
Det var meget, meget kort, så vil jeg bare sige, hvis det er tesen, at man ikke skal have den udvikling, så kunne vi jo heller ikke behandle syge folk eller bruge smartphones, så det synes jeg ikke er vejen fra.
Godt, tak skal du have.
Vi når ikke mere på det der, og vi bliver jo enige om, at EU må se at tage sig sammen med det landbrugspolitik.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi videre til at beskæftige os med noget andet end Danmark. Vi skal nemlig en tur til Tyskland.
Og der har vi jo set nogle ret ubehagelige scener med afbrænding af opholdssteder for flygtninge og under jubel fra det, man kunne kalde, altså det, som jeg kalder for regulære bøller. Vi har nu Berlingskes korrespondent i Tyskland, Troels Heer, med på en telefon. Troels Heer, hvad er den seneste udvikling i tysk politik nu om stunder? Det er faktisk meget mere vigtigt end det, der foregår i USA, set fra vores stol her.
Ja, altså den seneste udvikling er jo, at den tyske forbundsdag lige nu, mere eller mindre, har vedtaget en række stramninger af asylloven i Tyskland. Altså blandt andet har man besluttet for at sige, at flygtninge med subsidiær status, altså folk, som ikke er truet personligt direkte, ikke må få familiesammenføring de første 2 år i Tyskland. Og så vil man fremskynde behandling af asylansøgere, som kommer fra såkaldt sikre oprindelseslande. Og så skal, hjemsendelsesprocessen skal også fremskyndes. Altså der er jo en stor prop i det tyske asylsystem på grund af den store belastning af mennesker, der er kommet herinde på det sidste. halvårs tid, og det prøver man altså at gøre noget ved nu på den måde. Så det er det politiske, så at sige, det konkrete politiske svar på, på det, og det er jo en stramning og en lovpakke, som har været diskuteret noget tid, og der har været forhandlinger mellem de tyske socialdemokrater og CDU, de har skændtes lidt omkring det her, men altså er blevet enige nu. Og det er den seneste en lang række af gradvise stramninger, som Tyskland har indført siden flygtningekrisen, så at sige, tog fart. Ikke? Altså, man kan sige, at Merkel udadtil i Europa har haft det store humanistiske perspektiv, men indadtil har hun altså haft nogle, altså gennemført en række stramninger. Så det er den måde, man forsøger at håndtere det på i Tyskland lige nu.
Jeg kunne godt
udover aftale med Tyrkiet, selvfølgelig.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, er det i lyset af, at der er nogle upcoming delstatsvalg, blandt andet i Rheinland-Pfalz og i Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland og andre steder, hvor og Baden-Württemberg, hvor CDU jo ligesom er lidt under pres, blandt andet fra AfD, Alternative für Deutschland, og er det det, der gør det, eller er det, fordi man simpelthen frygter, at nu kommer der endnu en invasion sydfra, og jeg så en beregning i dag, jeg tror, jeg læste i Tagesspiegel, hvor at man regner med, at i 2020, så vil der komme 3,6 millioner indvandrere til Tyskland, altså det er så over flere år. Er det det?
Altså, jeg tror ikke, det er fordi, at den her asylpakke har været diskuteret længere tid. Jeg tror ikke, den er en direkte svar på forbunds delstatsvalgene, men det er klart, at CDU, som du siger, står under pres i de her delstatsvalg. Altså særligt i Baden-Württemberg, hvor man har haft CDU-styre i mange, mange år indtil sidste forrige valg, så at sige, hvor det så blev de grønne, der overtog magten i Baden-Württemberg. Og nu har man så har kandidaten i Baden-Württemberg, som hedder Guido Wolf, sammen med kandidaten i Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, de har været ude med skarp kritik af Merkel her på det seneste, og har foreslået, at Tyskland skulle så at sige gå den østrigske vej og indføre daglige loft på antallet af asylansøgere, som kommer til landet og sådan noget. Og det har der været vrede over i det berlinske CDU, altså i det forbundspolitiske CDU, så at sige, over at Merkel på den måde skulle holde for et eventuelt fejlslagent valg for de konservative, de her delstater. Så der er nogle, altså man kan sige, der er gnidninger mellem delstater og forbund, som der ofte er i tysk politik i de her sager. Men altså, det er korrekt, at for Merkel vil det være en enorm streg i regningen, hvis CDU får nogle meget dårlige valg i de her delstatsvalg, og det vil forøge utilfredsheden med hende i partiet. Og så er der selvfølgelig den her faktor, som hedder Alternativ for Deutschland, som vi også er inde på, ikke? Altså som ender med sandsynligvis at komme ind og få fodfæste i tidligere, eller hvad man kan kalde vesttyske delstater, ikke? Og det er også en streg i regningen, som man efterhånden, tror jeg, må regne med at få fra CDU's side.
Troels Heer, det er ikke så lang tid siden, der var en undersøgelse, der viste, at det var kun 15% af den tyske befolkning, som bakkede op omkring Merkels politik. Det er jo altså meget, meget, meget voldsomme tal.
Ja.
Og det har hun vel så også reageret på, og så på den måde, at man laver sådan en, der er jo nogle ting her, der minder om noget af det, man faktisk også gør i Danmark, ikke? At så tager man det sådan lidt step by step og lister det igennem, fordi det er man nødt til, fordi der er for stor uro i befolkningen.
Jo, men altså, det er klart, at Tyskland, altså som jeg også var inde på før, ikke? Altså Tyskland lader som om, så måske lidt groft sagt, at man ikke er en del af det her race to the bottom, som der foregår i Europa lige nu, hvor også Østrig som det seneste, så at sige, har allieret sig med Balkanlandene og forsøger at lukke helt for flygtning og sådan noget. Det er klart, at Tyskland også er nødt til at reagere på det her, ikke? Der er også stigende utilfredshed i Frankrig med den tyske flygtningepolitik, og der skal ske noget, ikke? Og Merkel har damage control både i forhold til Europa og i forhold til sin egen politiske situation i Tyskland. Så det er klart, der skal reageres der på den ene eller anden måde. Og så ser vi så også de her prognoser fra det tyske finansministerium, som I nævnte før, ikke? Med, at man regner med, at der kommer omtrent 500.000 mennesker om året frem til 2020. Det giver sig i alt de her 3,6 millioner i forhold til dem, der allerede er kommet til Tyskland. Og er det jo nogen... altså selv
500.000 er jo faktisk... Det må da være lavt sat. Altså, jeg mener, indtil videre er der kommet 100.000 i år.
Ja, det er nemlig lavt sat, ikke? Altså, det er en lav prognose, ikke? Og derfor så skal der også ske noget, ikke? Altså, at folk skal sendes tilbage. Og vi ser jo også, altså, den her asylpakke, som nu er blevet vedtaget som et forsøg på at gøre noget ved det. Men altså, i Berlin forsøger man jo stadigvæk at holde fast i den her idé om en europæisk løsning. Altså, den har man ikke opgivet endnu. Men altså, hvis det fortsætter, som det er gået her på det sidste, og jeg vil sige, især i forhold til udviklingen i Østrig og med Vestbalkanlandene her, hvor Merkels tætte alliancepartner i Wien, så at sige, er faldet Berlin i ryggen nu, så er der altså i stigende grad vanskeligheder med det. Og man ser også, jeg har læst det i dag i Spiegel, at Wolfgang Schäuble i går var ude at sige, at hvis ikke at flygtningetallene bliver drastisk reduceret, så kan Tyskland ikke klare det længere. Altså med en parafrase af Merkels berømte Wir schaffen das, så siger han altså, at Tyskland kan ikke schaffe det, så at sige, hvis ikke der sker en drastisk reducering. Og det er jo altså Schäubles ministerie, som kommer med de her prognoser, så der er en bevidsthed om det, en gryende bevidsthed. Altså jeg synes, man ser tegn på i Tyskland, at der skal ske noget meget snart.
Men der er jo så også ved at ske noget. Så lige bare til sidst her, altså, det er jo noget særligt i Tyskland, når der bliver sat ild til opholdssteder for flygtninge, og der oven i købet er publikum, der står og klapper. Altså, det har du set andre steder i Europa, eller noget, der minder om det, og som er meget groft. Men det kan næsten ikke være værre, end når det er i Tyskland. Og det sker nede i det sydlige gamle DDR i Sachsen, ned mod den tjekkiske grænse i den her lille by, der hedder Klausnitz. Så der bor, så vidt jeg har fundet ud af, 870 mennesker. Det er godt nok ikke ret mange. Men det bliver en kæmpestor sag. Men hvor meget, altså den der frygt for selvtægt og voldelige optøjer og ildspåsættelser og sådan noget, hvor meget påvirker det hele den der debat om, hvad man egentlig skal gøre?
Jamen, det påvirker det da enormt meget. Altså, hændelserne i Sachsen her med afbrændinger op på steder og bus, der bliver modtaget og sådan noget, blev diskuteret i forbundsdagen i går, ikke? Altså, som du selv siger, det er en lille landsby, som bliver taget op på øverste politiske niveau. Og det, man spørger sig selv i stigende grad om i Tyskland, og det har man faktisk diskuteret i en del år, og den kritik har blevet fremført før, det er jo, at der simpelthen har været en manglende fokus på stigende fremmedfjendskhed, særligt i Sachsen, i det tidligere DDR-delstat Sachsen, hvor man, hvor CDU har siddet på magten i mange år, men måske har forsømt at tage ordentlig hånd om problemer. Der er også mange, der har været enormt provokeret af, at ministerpræsidenten i Sachsen, Tillich, har været ude at sige, at nu må civilsamfundet også prøve at tage skeen i den anden hånd og imødegå de her problemer. Netop fordi, at der har været mange borgerinitiativer, som føler, at de ikke har haft tilstrækkelig støtte fra politikere i delstaten. Så der er nogle voldsomme udfordringer her, og det er jo også de delstater, hvor Pegida stammer fra, og hvor den der nazi-terrorgruppe NSU, Nationalsocialistisk Undergrund, i mange år gemte sig for tysk politi, indtil de blev fanget. Så der er sådan en vis grobund for højere ekstremisme i de her stater, og det tror jeg, man vil forsøge at gøre noget ved. Men der er også stor rådvillighed om, hvordan man rent faktisk skal gøre noget. Men der skal nok hældes nogle penge i det på en eller anden måde, vil jeg påstå. Og det bliver der nok også.
Trotea, her til aller sidst og kort, for vi har ikke så meget tid, en prognose på, hvordan det kommer til at gå i de delstatsvalg, vi står overfor i Tyskland, og som jo giver en strømpil på Merkels fremtid. Ikke? Hvad siger du til det?
Skal jeg våge pelsen. Altså, sagen er jo, det lige nu ligger det utroligt tæt. I Baden-Württemberg ligger de grønne jo, og CDU nærmest begge to på 30%. Og der kan man godt forestille sig, at Kretschmann, den grønne ministerpræsident, er siddende. Det tror jeg faktisk. Men det kan vippe til begge veje.
Rheinland-Pfalz.
Rheinland-Pfalz, der har Klöckner jo altså profileret sig på den her kritik af Merkel og forsøgt at stille sig an som strammeren, så at sige. Og det har givet Pote ind til et stykke hen ad vejen, men nu virker det faktisk til, at hun også ligger lige på lige niveau med den socialdemokratiske ministerpræsident. Så det er, altså det er nogle utrolig spændende valg, og der, altså det vil blive afgjort her i op til de sidste par uger. I Sachsen-Anhalt står AfD jo til at få 17% af stemmerne. Det er jo et helt vildt højt stemmeantal. Det er jo mere, end Socialdemokraterne har i den i Sachsen-Anhalt. Til gengæld ser det ud til, at CDU kan blive siddende der, som beholde ministerpræsidentposten der.
Okay. Men
det vil vise sig.
Troels Herr, tusind tak, fordi du var med os her. For nu skal vi altså...
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi vil bruge det sidste kvarter, vi har tilbage i dag, til at komme en tur omkring Storbritannien og Storbritanniens forestående afstemning om deres medlemskab af EU. Og det gør vi så i selskab med Politikens Europakorrespondent Michael Seidelin. Og det sidste, jeg har hørt omkring mærkelige oplysninger omkring den her valgkamp, det er faktisk, at Ryanairs direktør Michael O'Leary, som jo er direktør for det meget, meget kendte irske luftfartsselskab Ryanair, men som altså er det største luftfartsselskab i Storbritannien, han anbefaler et ja. Men jeg tror ikke, at Michael O'Learys indflydelse er måske helt lige så stor som Londons borgmester Boris Johnson, der jo af mange er udset til at blive Camerons afløser. Han anbefaler et nej.
Godt. Michael Seidelin, er du med os fra en telefon fra Paris?
Det er jeg.
Goddag og velkommen til programmet.
Jo, tak.
Du skrev jo en længere analyse, blandt andet om fænomenet Boris Johnson, som jo er ham, der ligesom har stukket en kæp lidt i hjulet på David Camerons valgkamp, som jo allerede indledt lidt frem mod at få afstemningen i juni. Når du kigger på den opposition, der er hos Cameron internt i det konservative tøjeparti, Hvad er sandsynligheden for, at han kan hive et ja hjem til juni, som du ser det?
Jeg tror, vi skal en måned tid længere frem, for at vi kan sige noget fornuftigt om det. Fordi det hænger blandt andet sammen med, hvordan han får sit eget parti med. En af de interessante ting, man har set i de sidste dage, det er, at en række aviser har lavet rundringninger til konservative partiorganisationer rundt omkring i landet, for at spørge dem, hvordan medlemmerne stiller sig til den her sag. Og der viser det sig faktisk i en rundringning, som avisen The Guardian har foretaget, at det store flertal af konservative vælgerforeninger siger nej. Altså ude i det konservative bagland er der et gigantisk nej. Også de steder, hvor det lokale parlamentsmedlem anbefaler, at man skal blive i EU, der er der altså på lokalplan blandt de konservative græsrødder en stemning for, at man skal ud af EU. Og det oplevede jeg også i sidste uge, da jeg var derovre og blandt andet snakkede med konservative ude på landet. Og det kan blive afgørende for hele forløbet. Hvis Cameron ikke får sine egne folk med, så bliver det meget, meget svært for ham.
Det der er jo lidt spøjst, når man tænker på det. Det er, når Storbritannien vil, eller nogen i Storbritannien vil ud af EU, så er det jo faktisk, så er de jo slet ikke med i store dele af EU, altså samarbejdet. Altså de har jo forbehold på en række områder, blandt andet Schengen og hele det sociale chapter, og der er rigtig mange ting, de ikke er med i. Så det er jo lidt absurd, at det er dem, der vil ud, altså når de faktisk ikke rigtig er med i så store dele af samarbejdet.
Nej, men det, der går igen i debatten blandt dem, der vil ud, der er to ord, du hele tiden hører. Det er ordet suverænitet, og det er ordet kontrol. Man føler, at man ikke har kontrol over det, der foregår i landet, fordi en stor del af britisk lovgivning, som også dansk lovgivning osv., har jo sit udspring i Bruxelles. Og det udfolkene kører på hele tiden, og det, der vil blive deres centrale punkt i kampagnen, det er, at man bliver påtvunget lovgivning af det, de kalder byråkrater, altså folk i EU-systemet osv., der ikke er folkevalgte, og som man ikke kan slippe af med. I modsætning til politikere i Danmark og så videre, som bliver valgt en gang hver fjerde eller femte år, og hvis man ikke er tilfreds med dem, så smider man dem ud. Det er den stemning, der er den underliggende i hele den britiske debat, og som vi også kender fra Danmark. Og det er den, som vil blive det bærende element i udfolkenes kampagne. Fordi det, man kan sige, det er, at Cameron tog til Bruxelles for at få en aftale. Der er ingen overhovedet, der interesserer sig for den aftale. Den vil overhovedet ikke indgå i debatten. Der vil blive lidt debat om den er juridisk gyldig, og om Europaparlamentet osv. kan undsige den på et senere tidspunkt. Men der er ikke nogen normale mennesker, eller der er ikke nogen almindelige mennesker, der interesserer sig for den aftale. Det, der interesserer folk, det er en tro på, om det er en fordel at være inde, eller om man afgiver så meget suverænitet til og kontrol over egne anliggender, at det ikke er umagen værd. Det er det, der simpelthen er spørgsmålet.
Michael Seidelin, den britiske presse har jo notorisk berømt berygtet for at være meget EU-kritisk. Og Boris Johnson, som vi lige har nævnt, han startede jo sin karriere på The Daily Telegraph som EU-korrespondent og var vildt kritisk. Jeg kan selv huske ham fra vores afstemninger tilbage i 90'erne og sådan noget. Og skriver du jo også i din udmærkede artikel her. Er det stadigvæk sådan, så at den britiske, og det er specielt tøjpressen, er vildt anti-EU, og det kommer vel til at præge den her valgkamp, hvis de hele tiden er det?
Det gør den. Altså, og det gælder både det, vi kalder for tabloidpressen, altså de populære aviser, og de store, seriøse, konservative morgenaviser, som The Times og The Daily Telegraph, som er meget, meget kritiske. De forsøger at argumentere på et rationelt plan osv., mens de store tabloidaviser jo kører nogle kioskbasker af forsider, der jo simpelthen er ren sensation omkring såkaldte EU-afsløringer osv. Det vil komme til at spille en rolle, og man skal ikke jo undervurdere for eksempel af en avis som Daily Mail. Jeg er ikke alene landets mest udbredte avis som papiravis, men det er den mest læste avis i hele Europa på internettet. Nu er det jo kun englænderne, der skal stemme. Men det vil også sige, at stort set alle englænder læser den avis. Enten på papir eller på nettet. Og det vil så også sige, at avisens kommentatorer, det gælder så også fra den øvrige konservative presse, deres kommentatorer osv., journalister som her, bliver indbudt til debatter osv., de vil i meget høj grad komme til at sætte dagsordenen.
Michael Seidelin, jeg har nogle gange også lagt mærke til i britisk presse, men sandelig også ved at være bare på en pub i Liverpool eller sådan noget, at der er simpelthen ikke noget, der kan mobilisere englænderne som mere, end hvis man kan gøre det til en sportskamp, der handler om ud med Tyskland. Og så kan de snakke om, altså vi vandt derover dem to gange i en verdenskrig, og altså det er hele tiden den der form for reference, ender vi ikke dernede, når det bliver rigtig lavt og følelsesmæssigt. Altså et populært klip på YouTube nu, det er Boris Johnson, der laver en mandfolketavle på en tysk fodboldspiller. Jeg kan lige høre, hvordan man råber. Yeah! Sådan, altså, at den der sådan helt vulgære antityske linje, den også vil komme i spil.
Den kører allerede. Der er,
nå, okay.
der er en meget berømt konservativ parlamentariker, der hedder Bill Cash, som leder en backbenchergruppe i det konservative parti, som er i den grad altså antitysk, og som har været ude i flere interviews og sige, at det var ikke for at være den situation, vi er nu, hvor vi er domineret af EU, der så igen er domineret af Tyskland. Det var ikke derfor, at vores drenge mistede livet på Dunkirk's strande osv. Den får på alle tangenter simpelthen. Det vil den også få i de kommende uger og måneder, og du har ret i, at det vil blive værre og værre. Det samme gælder den antifranske retorik, som heller ikke er trist i England.
Er de der frogs?
Også, ja, frogs og... I den mere seriøse ende, altså hvorfor skal vi være sammen med et land, der er totalt kaos, og hvor økonomien går dårligt, og de kan hverken finde ud af det ene eller det andet, hvilket også til en vis grad er rigtigt. Hele det der, det vil komme til at køre på fuld tryk, og det vil blive værre og værre. Det ved vi jo fra alle valgkampe, at jo tættere vi kommer på, men hvis det især bliver tæt, så vil den få på fuld tryk.
Men, altså, nu går økonomien jo i England sådan set ret okay, men det er så ikke engang et parameter, man kan bruge over for tyskerhadet og franskhadet. Men altså, hvad skal der til? Skal der en mega skræmmekampagne fra establishment? Altså, så bliver det bare endnu værre, hvis de siger... Men alle dem, der har penge, de siger jo ja.
The chaps i London City, de anbefaler et ja.
Og Ryanair...
Ja, men det er meget sjovt, du nævner, at Ryanair er, fordi for et par dage siden, der var faktisk rejseindustrien og flyindustrien ude at sige, at det vil være slut med billige flybilletter, hvis vi melder os ud.
Oh boy!
Og det brugte ud tilhængerne og derunder Boris Johnson som eksempel på de skræmmekampagner, ja, der allerede er i gang. Det vil måske blive et af Camerons store problemer, fordi hans bedste argument, det er faktisk, at hvad sker der, hvis vi melder os ud? Lige nu går det godt, hvorfor skal vi melde os ud? Og han vil så sammen med alle dem, der støtter ham fra industrien osv., storkapitalen, bankerne osv., de vil sige, lad nu være med at kaste jer ud i det usikre, det risikerer at gå meget galt. Det er måske et argument, der kan bære igennem. Problemet er, at det kan også, at det også er tvækket svær. Fordi det vil være meget, meget nemt for udfolkene, for brexit-folkene, at sige, at nu prøver de at skræmme os igen. Og Boris Johnson har været ude at sige, og med rette, og han kan dokumentere det osv., se på vores diskussion, de havde jo nogle folkeafstemninger, men se på vores diskussion i 1999-2000, om vi skulle være medlem af euroen. Dem, der sagde, at vi skulle være medlem af euroen, storkapitalen osv., de samme som dem, der siger, at man nu skal blive ene, de sagde, at hvis Storbritannien ikke bliver medlem af euroen, så vil vi blive økonomisk isoleret, hvor vi vil tabe markedsandele, hvor City vil blive isoleret, der vil blive arbejdsløse osv. osv. Og Johnson og de andre siger, og hvordan ser det så ud i dag? Jamen, de lande, der ikke er medlem af euroen, Storbritannien, Danmark og så videre, klarer sig bedre økonomisk end eurolandene. Så det kan blive et tvækket svært for Cameron. Det er på den ene side hans bedste argument, men på den anden side skal han være meget, meget smidig og køre den meget, meget dygtigt for, at det ikke kommer over i noget, som let kan karakteriseres som en
skræmmekampagne. Michael Sejerlin, det jeg kom til at tænke på, det er, nu er vi omkring Boris Johnson her til sidst. Vi ved, at Cameron har sagt, at han stiller ikke op til næste parlamentsvalg, som så kommer måske om 4 år eller 3 år, eller hvad ved jeg. Og Boris Johnson, han er ligesom ved at være, han stiller heller ikke op til at blive borgmester i London længere, så, og han er ligesom på vej tilbage i britisk landspolitik, og de fleste ser ham som sådan en, der går klar til at blive partileder og måske premierminister i Storbritannien. Hvad kan man se ud af det? Er det derfor, han stiller op her, eller er det fordi, han sådan dybfølt mener det, eller er det en kombination, eller hvordan kan man se det?
Jeg tror, det er en kombination. Det er helt klart, at han gerne vil være premierminister. Der har været, altså... Historien om de to mænd, det er jo en ret fascinerende historie om to mænd, der har kendt hinanden, siden de var skoleelever nærmest på Eton, og som har konkurreret venskabeligt, men som trods alt har konkurreret lige siden. Han vil prøve at gerne være premierminister. Men hans EU-skepsis, nu nævnte du det, han skrev, da han var korrespondent i 90'erne i The Daily Telegraph fra Bruxelles, som var ekstrem anti-EU osv. De holdninger, de ligger dybt i ham. Så at sige, at det er ren opportunisme, og at det kun er et led i kampen for at blive premierminister i håb om, at Cameron taber, og at lederskabet så af partiet kan samles op efter et nederlag til Cameron, Det er for meget at sige. Jeg tror, det er, som du siger, eller som du antyder, at det er en kombination af begge dele.
Michael Sejlin, tusind tak, fordi du var med os her og tale. Torben Steno, havde du et ekstra spørgsmål? Det havde han ikke. Tusind tak, fordi du var med på en telefon her fra Paris og tale med os om britterne og det valg, der er forestår her til juni. Tak skal du have.
Ja, den 23. juni. Det er Sankt Hans aften.
Jeg skal lige sige, at men der er faktisk en EU-modstander, der er blevet overbevist. Det er Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, som jo anbefaler et ja. Han har så ikke stemmeret i Storbritannien, men
kolossal indflydelse i Storbritannien.
Men jeg tænker, han har måske bange for sådan at sidde helt alene i den der gruppe sammen med alle de her britiske torier i Europaparlamentet. Hvis de nu er på vej ud, så skal han sidde der. Hvad skal han så gøre? Så hellere være sammen med nogle af de andre, som er imod det hele.
Men det betyder, at Dansk Folkeparti anbefaler et ja, fordi nu er de alligevel blevet
i Storbritannien.
Ja.
Jeg skal lige sige, at dem vi uddeler fidusbamsen til, det er faktisk Folkekirkens Nødhjælp, der driver den der butik, ja. Hvor man kan få tingene.
Det er dem, der står bag det.
Ja,
godt.
Skal lige sige.
Men det var, hvad vi nåede i dag i redaktionen, der sad Ina Ernø, og i teknikken, der var det Jesper Vest. Nu er der nyheder.